Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi nav reģistrēti. Līdz ar to jau piekto dienu pēc kārtas nav reģistrēts neviens jauns COVID-19 slimnieks. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 1081 COVID-19 tests. Pēdējās diennaktas laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19. Pat laban kopumā stacionāros ārstējas 8 pacienti, no tiem 7 pacienti ar vidēju smagu, bet viens pacients ar smagu slimību. Veselības ministra Ilze Viņķele sociālajos tīklos vērtē, ka pēdējo dienu COVID-19 izplatības dati Latvijā skan kā skaista mūzika. Ministra atzīmēja, ka neesot bijis viegli izšķirties, turpināt ierobežojumu ievērošanu un masku valkāšanu vai piesardzīgi mazināt ierobežojumus. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vienam cilvēkam, par to paziņoja Veselības departaments. Nāves gadījumu ar jaunā koronavīrusu izraisīto slimību COVID-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 69 cilvēki. Nīderlandē no 1. jūlija tiks atcelti daudz ierobežojumi, kas tika noteikti cīņā pret jauno koronavīrusu. Par to paziņojis Nīderlandes premjerministrs Marks Rite. Atvieglojums stāsies spēkā 2 mēnešus agrāk nekā gaidīts, taču joprojām spēkā paliks prasība par 1,5 metru distanci ievērošanu, norādīja Rite uzsverot, ka ir jāizvairās no otrā pandēmijas viļņa. Aizvadītajās svētku brīvdienās policija noformējis 85 administratīvā pārkāpuma protokols par braukšanu alkoholu un narkotiku reibumā. 83 protokoli noformēti par braukšanu alkoholu reibumā, no kuriem vairāk nekā puse bija autovadītāji virs 1,5 promilēm. Narkotisko vielu iespaidā pieķerti 2 transporta līdzekļu vadītāji. Arī šodien policija turpina uzraudzīt, lai iedzīvotāji atgriežoties mājās un darba gaitās no svētkiem nesēstos pie transporta līdzekļu stūras alkoholu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.